Уважаеми брати и сестри и скъпи приятели, ние изминахме дълъг път, като почнахме от първите стихове на книгата Откровение и стигнахме до края на тази книга. Тази вечер ще бъде последната ни беседа. Книгата Откровение е най-дълбокото пророчество на Библията, да не кажа, може би, най-дълбоката книга на Свещеното писание. И така е наредил Божия дух, че тя, тази книга, именно Откровението на апостол Йоан, да приключи канона на Свещеното писание, да приключи каноничните книги, т.е. боговдъхновените книги на Свещеното писание. Бяха ни представени сцена след сцена, видение след видение, за да ни запознае Йоан с великия конфликт на вековете и хилядолетията, великия конфликт между доброто и злото, между Бога и Сатана, а и славната история на Неговия народ, победната история на Църквата Божия в цялата християнска епоха от 2000 години. И така стигаме до края, най-накрая тази велика драма завършва, спуска се последната завеса и следват вече заключителните думи, епилогът на книгата Откровение. Последното заключение на книгата Откровение. И така тази вечер ние ще прочетем стиховете от Откровение 22 глава, последната глава, до край, но най-напред от 6 до 10 стихове. И каза ми, тези думи са верни и истинни. И Господ Бог, който вдъхновява пророческите духове, изпрати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. И ето и да скоро, блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. Аз, Йоан, който чух и видях това, паднах да се поклоня пред краката на ангела, който ми беше показал всичко. Но той ми каза, недей, аз съм служител заедно с теб и с братята ти пророците и с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога. Още ми каза, не запечатвай думите на написаното в тази книга пророчество, защото времето е близо. След като е представил цялата тая грандиозна драма, сега Йоан иска да ни увери, че всичко, което ни е представил, е абсолютната истина и че тя при всички случаи ще се осъществи, че това е Божий закон, Божий железен закон и никаква промяна не може да стане. Всичко, което сме видяли и чули в тази земна драма, Откровението, е абсолютна истина и ще се осъществи. Всъщност не само Откровението, но, драги слушатели, всяко слово на Библията е точната истина. Малко преди да започнат кръстните страдания на нашия Спасител, той изрече една знаменита молитва, наречена от богословите Христовата първосвещеническа молитва. Не беше започнал още първосвещеничеството си на небето, но с това той фактически се въведе в първосвещеническата си служба. Тя е дадена само в Евангелието от Йоан, 17 глава. И там в 17 стих, в тази застъпническа молитва, Христос изказа тази чудна истина и ние ще я прочетем. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Застъпвайки се за своите първи последователи, учениците, апостолите, той каза, Отче, освети моите ученици чрез истината и добави тази знаменита мисъл. Твоето слово е истина. Кратко и лаконично. Всяко Божие слово е истина. И ако приемем Библията като глобално Божие слово, всяка дума на Библията всъщност е истина. В текста се казва, ето ида скоро. Тази мисъл се повтаря няколко пъти в 22-та глава на Откровението, в тази заключителна глава. Ето ида скоро. Можем да приемем, че е скоро, ако тези думи са записани преди 2000 години, щяха да минат още 2000 години, за да дойде Христос, ето ида скоро. Както и друг път сме обяснявали този парадокс, тези думи изразяват Божия дълбок копнеж. По-скоро да се приключи тъжната история на земята, да сложи край на земната трагедия. Но тук се казва, блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. Това е последното блаженство. Не е достатъчно да бъдем убедени в истинността на това пророчество, но ние трябва да го приемем и да спазваме съветите в него. Тази вечер е 40-та беседа. Онези от вас, които сравнително по-редовно посещаваха тези беседи, чуха твърде много съвети от свещеното писание. Но не е достатъчно само да ги чуем. Те са интересни, те са хубави, те ни вълнуват. Но всичко това трябва да се превърне в живот. И аз бих се радвал много, но какво съм аз? Бог би се радвал много, ако наистина всички тия съвети, които слушахме в тези 40 беседи, станат реалност в нашето ежедневие. Ето тук се казва, блажен който пази думите на написаното в тази книга пророчество, да ги спазва, т.е. да ги изпълнява, да ги живее всеки ден. И какво прави сега Йоан? Завладян от величието на това видение, той за втори път се прекланя пред ангела, който му е разкрил тези знаменити истини. Той просто коленичи пред ангела. Покланя се на ангела. За втори път той прави това. Първи път в 19 глава. Но ангелът пак неизменно му казва: не дей, аз съм служител на братята ти пророците. Съслужител на теб и на братите ти пророците. С това най-напред ангелът изразява своята симпатия към пророците. Той се приравнява с пророците. Аз съм като теб и като братята ти пророците. Но след това изразява симпатия и към всички, които приемат Божието Слово и казва: и с тези, които пазят думите на тази книга, поклони се Богу. Още веднъж, за последен път в Откровение, се поставя основния, фундаменталния въпрос на богослужението – поклонението. Не бива да се покланяме на никакви човешки същества, на никакви идоли, никакви образ, никакви картини, никакви мъртви вещи, никакви човешки същества и пред ангели не бива да се покланяме. Единственият обект, достоен за поклонение, разрешен ни в Божието Слово, е Бог, Божеството. Можем да се покланяме на Бог Отец, Исус Христос, Божия Син и Святия Дух. Поклони се Богу за втори път, казва ангелът на Йоан. Десетия стих казва: още ми каза, не запечатвай думите на написаното в тази книга пророчество, защото времето е близо. Значи Йоан получава нареждането да не запечата книгата Откровение. Като имаме предвид, че Откровението е тясно свързано с апокалиптичната книга на Стария Завет Даниил, ние веднага се сещаме за връзката. Докато на Даниил, неговата преклонна възраст, края вече на неговия живот, ангелът му каза: запечатай написаното в тази книга, защото някои части от книгата на пророк Даниил бяха предназначени да се изпълнят последните дни на земната история. След 1800 година, затова по времето на Даниил, преди около 2600 години, те не можеха просто да се публикуват, да се разбират и така нататък. Запечатай написаното, беше казал на Даниил. Сега тук обратно. Ангелът казва на Йоан: не запечатвай тази книга, защото, добавя ангелът, времето е близо. Значи Йоан трябваше веднага да публикува цялото откровение и вероятно така е направил. Да го разпространи навсякъде в християнския свят, това е към края на първото столетие. Книгата Откровение е написана около 95-та година след Рождество Христово. Това беше нареждането на ангела. Не запечатвай книгата, публикува я навсякъде и изпрати я навсякъде. Драги слушатели, тези думи: не запечатвай думите на написаното в тази книга пророчество, опровергават две големи заблуди в християнския свят. Първата заблуда е, че Откровението е някаква тайна, затворена, неясна, неразбираема книга и няма нужда да се изучава, да се чете. Тези думи опровергават тази заблуда. Не запечатвай книгата. Изпрати я навсякъде. И втората заблуда е футуристичната интерпретация, футуристичното тълкование на книгата Откровение. Днес съществуват три школи на тълкуване на книгите Даниил и Откровение. Претеристична, исторична и футуристична. Всъщност, претеристите казват, че книгата Откровение, прочест на книгата Откровение са се изпълнили до 6 век след Христос. Значи след това вече няма никакъв смисъл да се изучава тази книга Откровение, за днешните християни тя няма абсолютно никаква вест, защото всички нейни пророчества са се изпълнили до 6-то столетие след Рождество Христово. Докато футуристите пък, в тяхното тълкование казва, книгата Откровение няма нищо общо с християнската ера. Тя ще се изпълни в последните 7 години на световната история. Понеже още не са дошли тези последни 7 години преди второто пришествие, тя не съдържа някакви особени вести за християните през християнската ера. Това е пък тълкованието на футуристите. И двете школи, претеризъм и футуризъм, бяха създадени в 16 век от католическата църква, от католическите богослови, за да опровергаят истините на Откровение, да посрещнат твърденията на реформаторите. Докато реформаторите тълкуваха Откровението по историчния метод. Те бяха истористи. Цялото тълкование, което ние дадохме в тези 40 беседи, е именно чрез историчния метод. Тоест, че Откровението ни представя пророчествата на Свещеното писание в цялата християнска ера. Тя ни представя един континуум, едно непрекъснато продължение, като започва от времето на самия Йоан, заклава там началото на Откровението и продължава през цялата християнска ера от 2000 години, без прекъсвания. Това е историческия метод. Древните църковни отци тълкуваха пророчества на Даниил, Откровението по историческия метод. След това настъпиха вече така лошите преобразования. Настъпиха злокачествените деформации в начина на тълкуване на пророчествата. Реформаторите в 16 век отново започнаха да тълкуват пророчества на Библията чрез историческия метод. Църквата на Адвентисти от седмия ден също приема историческия метод. Защото в Откровението няколко пъти се казва времето е близо. Само този израз, времето е близо, няколко пъти опровергава твърденията и на претаристите, и на футуристите. Да прочетем следващите 5 стиха от 11 до 15 стихове. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният, нека върши и занапред правда, и святият, нека бъде и занапред свят. Ето и да скоро, и у мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блаженни, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Портите на град Ерусалим, новия град, златния град. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Епилогът на Откровението, драги слушатели, съдържа и най-тържествените предупреждения към човешкия род. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. Който върши правда, нека върши и занапред правда. Това са най-тържествени предупреждения към цялото човечество. Тези думи иска да ни кажат. Човече, знай, има Бог на небето. Който е справедлив съдия, той е любов и милост, но той е и верност и правда. Можем да вършим свободно това, което искаме. Бог не ни ограничава, но не можем да изберем последиците на нашите действия. Ние сме свободни същества, свободни морални дейци. Можем да си живеем и да си правим каквото си искаме. Бог няма да дойде и накара да не вършим това. Не, Той ни е дал възможност за избор, но последиците не можем да изберем. Последиците ще си дойдат по пътя на един железен закон. Това, което си сял, това ще трябва и да жънеш. Когато сравним този текст, драги слушатели, с някои основни учения на книгата на пророк Даниил, където се говори за Божия изследователен съд, който е започнал според Данииловите пророчества в 1844 година на небето, едно предварително разследване на живота и делата на всички вярващи хора, тогава този текст, който върши неправда, нека върши и занапред вече неправда. Който е праведен, нека остане вече праведен, всъщност приключва изследователния съд. Можем да си представим, че след като случая на всеки човек е разгледан в изследователния съд, Случаят на всеки човек е безапелационно определен за спасение и за унищожение, съгласно живота и делата му. Тогава, когато и за последния човек, на последния човек е дадена присъдата, тогава вероятно небето тържествено се обявява като закриване на изследователния съд. Който е праведен, да си остане праведен. Който е нечист, да си остане вече нечист. Така че тези думи приключват изследователния съд на небето. Библията никъде не се загатва за някакъв втори шанс, втора възможност да се даде след приключване на благодатното време. Приключи се благодатното време, с това вече завинаги съдбата на всеки човек е определена без възможност за промяна. Тук можем да прочетем още един текст, именно в посланието на апостол Павел към евреите, 9 глава, 27 стих. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос и така нататък. 27 стих ни интересува. Определено е на човеците веднъж да умрат. Скъпи слушатели, това Божие Слово опровергава завинаги ученията на източните религии за няколко живота. Така нареченото прераждане. В източните религии се вярва, че човек преминава своя живот, след това се преражда във втори, в трети живот и така нататък. Библията категорично отрича това учение на източните религии. Дава се на всеки човек един единствен живот, като е определено на човеците веднъж да умрат, казва апостол Павел. Тоест, веднъж да живеят. На всеки човек се дава един единствен живот. Възражението, че един живот не е достатъчен, защото живота на хората е различен, може да съм живял при много тежки обстоятелства и така нататък, не важи, защото Бог ще вземе преди всички обстоятелства на нашия живот. Наистина някои са живали при много тежки условия, не са имали възможност да научат много и така нататък. Но Бог ще вземе, когато определя присъдата на всеки човек, ще вземе предвид всички обстоятелства на живот. Кой как е живял, в какви условия, обстоятелства е живял и ще бъде абсолютно справедлив съдия, която ще определи съдбата на всеки човек. Но това е фундаментална доктрина на Библията. За всеки го е определено да живее веднъж, и веднъж да умре, след това настава съд, ни казва свещеното писание. Така че това е пълно отричане на източните религиозни учения за няколко живота, прераждане и така нататък. То е противоположно на евангелското учение на свещеното писание и на Стария, и на Новия Завет. Ето и да скоро, и у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата. Отплащането не става непосредствено след смъртта на човека, както се вярва в много религии, в православието и в католицизма. Щом умре, веднага отива или в рая, или в ада. Отплащането не става след смъртта, веднага непосредствено. И да скоро, и у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му. Отплащането ще стане, когато дойде Христос при второто си пришествие. Всеки ще получи според това, което е правил в живота си. Едни вечен живот, други вечно унищожен. Не непосредствено след смъртта, а когато Христос дойде при второто пришествие, той ще носи наградата и наказанието със себе си. В края Христос се представя пак със тройната си титла. Той казва: аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Алфа и Омега са първата и последната буква на гръцката азбука. Още веднъж, разбира се, ние сме коментирали в нашите беседи върху Откровението, в миналите беседи, многократно това, сега съвсем накратко ще кажем. Христос е създателят на всичко, той е Алфата. Той е първопричина за всичко съществуващо. Всичко зависи от него. Той е и Омегата, той е и последния. Тоест, съдбата и краят на всички неща зависят от него. Още нещо. Христос е центърът на изкупителния план. Христос е началото и края и на Божието откровение, дадено чрез Йоан, до човешкия род. Той е абсолютно всичко. Всичко зависи от него. Всичко е последица от неговото съществуване, от неговото откровение. И след това в 14 стих, последното блаженство, блаженни, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Много интересно, че древните ръкописи, древните манускрипти, точно тук са разделени. Някои древни ръкописи гласят «Блаженни уния, които пазят неговите заповеди», докато други древни ръкописи гласят, както е в нашите библии, «Блаженни уния, които изперат дрехите си». Как е проникнало това в свещеното писание? Не може да се открие кой е оригиналният текст. Но, когато ако ги чуете тези два израза на гръцки как звучат, звучението им е почти еднакво. Така че не е чудно някои кописти, някои преписвачи, един диктува, друг пише, да може да размени тези две неща. Но всъщност те не са във взаимно противоречие. Да изпере някои дрехите си, образно казано, метафорично в Библията, означава да се очисти. Това може да стане чрез пазенето на Божиите заповеди. Така че, блажени уния, които пазят Неговите заповеди, или блажени уния, които изпрат дехите си, са в хармония с цялото учение на апостол Ян в книгата Откровение. Затова тук фактически няма никакво противоречие. Но не е възможно да се знае кой е бил оригиналният текст. Може би един ден, ако бъдем на небето, Христос ще ни каже кой е бил оригинален текст. Или може би още докато сме тук на земята, тъй като библейската археология прави все нови и нови завоевания, нови и нови успехи има библейската археология, може би и това ще се разкрие. Ако се види всъщност, ако се разкрие някой древен ръкопис, в него ще се види кой е бил оригиналният текст. Но това изобщо не засяга нашето спасение, защото то по същество означава едно и също нещо. В стих 15, а отвън са псетата, магьосниците, в стария текст чародейците, магьосниците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже, още веднъж този стих напомня за престъпниците, за беззаконниците. Новият израз е само псетата. Отвън са псетата, кучетата. Псетата, вероятно, са образ на подъл, долен, безсрамен човек. Наречени са тук псета, кучета. И така, епилогът продължава още малко. Да прочетем 16 и 17 стихове. Аз, Исус, изпратих ангела си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда. И духът и невестата казват «Ела». И който чуе, нека каже «Ела». И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живот. Заключителните слова на Откровението, драги слушатели, съдържат не само най-тържествените предупреждения, но те съдържат и най-милата покана към всеки човек. И духът и невеста казват «Ела». Който чуе, нека да каже «Ела». Исус постоянно кани хората. Ела, елате при истината, доброто, в любовта, в спасението. В края на Откровението сам Исус, като най-висш авторитет, свидетелства за автентичността и достоверността на това пророчество. Той казва, аз, Исус, изпратих ангела си да ви засвидетелства това за църквите. Така започва самото Откровение. Първият стих на Откровението казва това, и един от последните стихове казва също. Значи той сам свидетелство, като най-висш авторитет, че цялото откровение е автентично, достоверно и истинно. Цялото това пророчество е достоверно и истинно. Значи с това изявление започва и завършва пророчество на откровението. Той се представя и като корен и потомък на Давид. Кой беше Давид? Най-великият еврейски национален герой. Най-великият цар в еврейската история, победител над враговете. Христос се представя като корен на Давид. Този текст заимства от книгата на пророк Исаия. Есевия корен. Значи, всъщност, Давид е резултат на това, че Христос е великият аз съм на всичко. Той е коренът. Давид не би съществувал, ако Христос не би съществувал. Но той се представя и потомък на Давид. Потекло на Давид, защото като човек Христос дойде от Давидовия род. Христос се роди от Давидовия род. Посланието си към римляните, апостол Павел нарича Христос втори Давид. Давид беше най-великият еврейски цар и създаде една мощна еврейска държава. Докато Христос пък създаде едно духовно, вечно духовно царство. Затова той е вторият Давид. Христос се представя още и като светлата утринна звезда. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утринна звезда. Както зорницата Венера ни напомня, че скоро ще се съмне, ще изгрее новия ден, така и Христос като зорница напомня, че самото Негово явление, когато Той се появи, ще премине страшната, лошата нощ на грях, на мизерия, на страдание и ще изгрее Божият вечен ден. Ще се зазори най-после на нашата земя, ще изгрее Божието царство на мир, любов и безсмъртие. И апостол Петър използва една такава мисъл в своето второ послание, първата глава, 19 стих. И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас. И вие добре правите, че внимавате в него, като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Живеем в един мрачен и тъмен свят в историята на нашето време. Но добре правите, че внимавате на пророческото слово. Похвалени са онези християни, които изучават пророчеството на Библията. И ние тази вече сме похвалени, защото изучаваме пророчеството на Откровението. Внимавате на него като на светило, пророчествата са светило фар, което свети в тъмно място, докато се зазори. Докато дойде Исус, докато се зазори Божия ден, но и докато зорницата изгрее в сърцата ви. Христос казва, че е зорницата, утрената звезда, когато един човек повярва в Исуса Христа, когато приеме Господа и Спасителя Исус Христос, тогава като че ли в душата му става светло, зазорява се в душата на този човек. Ако ние сме приели Исус Христос като наш Господ и Спасител, в душите ни е станало светло. Вътрешният, душевният мрак е прогонен от зорницата Исус Христос. Много хубави са тези думи в 17 стих. И духът и невестата казват ела. Духът, Святия Дух. Духът с главна буква. Невестата, символ на църквата. Църквата Христова е представена чрез жена, невеста и невеста. И Божия Дух действа върху този свят, нали, с внушенията си. А и самата църква проповядва Евангелието, мисионира, евангелизира. И църквата и Святия Дух казват на всички хора ела. Ела при Исус Христос. Ела в спасението. И който чуе, нека каже ела. И ако някой чуе, трябва да предаде и той на другите. Той е чул вече благата, добрата вест. Да каже и на другите хора. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. Този текст целият е в единствено число. Тоест, той се отправя към всеки човек по-отделно. Бог се обръща към отделната личност. Ние, брата и сестри, приятели, се спасяваме като личности, не като църква. Църквата е спасителният орган, но спасението на отделния човек е отделно. Той се спасява като отделна личност. Аз не мога да бъда спасен покрай спасението на жена ми, или покрай спасението на баща ми, или на майка ми. Всеки сам решава съдбата си. Затова в един от заключителните стихове, именно в този, в Откровението, Бог се обръща лично към всеки човек. Посочен е тук и нашият свещен християнски дълг. Който чуе, нека каже ела. Иначе ставаме християнски егоисти. Ако аз се наслаждавам на съкровището на истината, което Бог ми е разкрил и го запазвам за себе си, аз ставам християнски егоист. Край мене има хиляди хора, които не познават истината. И Бог ми дава добри случаи да кажа на всеки го, да разкажа спасителното Евангелие, да предам спасителното Евангелие. Затова ние провеждаме мисионски събрания, евангелизаторски походи и така нататък. Той е именно в духа на тези слова на Откровението. Когато вървят кервани от камили през пустинята, те никога не се движат плътно един до друг, а на известно разстояние. Когато водачът на кервана види някъде вода, Тогава той спира и започва да маха ръцете си, да движи ръцете си и да вика: елате, вода, елате, вода. Следващият след него трябва да направи абсолютно също, и той да маха ръцете си и да вика: елате, вода. И следващият, и следващият, и така веста да се предаде до края на кервана. Така и с добрите вести на Евангелието. Който чуе, нека каже: ела. Предложението е универсално. Който иска, нека да дойде. Тези думи „който иска“ опровергават фалшивата доктрина на предопределението. Някои хора мислят, че има хора, които са определени за спасение, а има други, които са определени за гибел. Каквото и да правят, не могат да се спасят. Имах един такъв далечен роднина, един сват. Беше много добър човек. Той става член на нашата църква, вече е покойник. Той мислеше, че е определен за гибел. Обяснявах му, че няма такова предопределение в Свещеното писание. Думата предопределение съществува в посланието на Павел, но той има съвсем друг смисъл. Разбира се, сега нямаме възможност да обясним това. Какво значи предзнание и предопределение? Българската дума не е предузнание, както някои употребяват, а е предзнание. Глагола е предузнавам, но съществителното е предзнание, не предузнание. Но тези неща сега няма да разглеждаме. Няма предопределение. Няма едни определения за спасение, други определения за гибел, както смята особено Жан Калвин. Той е така най-големият разпространител на тая фалшива идея. Тук се казва: който иска, нека дойде. Бог не ограничава абсолютно никого. Всеки може да получи спасение. И последните стихове са от 18 до 21, и това е вече прощалното слово. Нека ги прочетем и тях. Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга. А ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тази книга. Онзи, който свидетелства за това, казва: наистина идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исусе. Благодатта на Господ Исус Христос да бъде със светиите. Амин. Това са последните думи на откровението, заключителните слова. С това откровението свършва, драги слушатели. Всяко нещо на земята има начало и край. Така и с Божието откровение до човечеството, изложено на човешки земен език. Тук е краят на откровението. Но какво се казва тук? Едно много строго предупреждение. И Христос казва: аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на тая книга. А ако някой прибави нещо, добави нещо към това откровение, Бог ще прибави язвите в неговия живот. Или ако някой замълчи, скрие нещо, отнеме нещо от думите на тая книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота. Бог знаеше, че вестите на откровението щяха да бъдат посрещани не така дружелюбно в някои кръгове, в някои среди, и че някои хора щяха да се опитат да фалшифицират истините. Затова той отправя това тържествено предупреждение към всички книжовници, към всички кописти, към всички теолози, към всички проповедници, към всички тълкователи на откровението. Колко трябва да внимаваме в това отношение. Разбира се, Йоан говори тук специално за откровението, но то се отнася и до всяка книга на свещения канон, до всяка книга на Библията, 66-те книги. Тези думи са поставени в края на свещения канон и те засягат всички книги на свещения канон. Може би най-големият еврейски историк е Йосиф Лави, който е живял в първото столетие от новата ера. В своята книга „Против Апион“ той казва относно 22-те книги на еврейския Стар Завет. Еврейската Библия, това е Стария Завет на еврейски, съдържа 22 книги. Това са същите наши 39 книги, но групирани по различен начин, така че се получават 22 книги. Те са го направили така по число, по броя на еврейските букви, на еврейската азбука. Йосиф Лави казва: защото въпреки че са изминали до сега дълги векове, никой не се е осмелил нито да добави, нито да отнеме, нито да промени даже и една сричка. Канона на Стария Завет е бил определен в 5 век преди Рождество Христово, под влияние и с ръководство на двамата велики еврейски учени, дълбоко посветени на Бога, Ездра и Неемия. Вероятно и Малахия към тях, така наречената Велика синагога, основана в 444 година преди Рождество Христово. Тогава е бил определен канона на Стария Завет. Пети век преди Христос, вече 39-те боговдъхновени книги на Стария Завет са били определени. Йосиф Лави живее, значи 5 века по-късно и казва, защото въпреки, че са изминали до сега дълги векове, никой не се е осмелил нито да добави, нито да отнеме, нито да промени даже и една сричка. Самите преписвачи, кописти са били духовно посветени хора и са работили със страх Божий. И въпреки това, тук таме са допуснали някои грешки от недочуване, недовиждане, недоразбиране. Всичко човешко е погрешимо. Драги слушатели, едно от чудесата на Библията е нейната непромененост и запазеност. Богословите казват нейния интегритет. Макар че е минала през стотици и хиляди години, текстът на свещеното писание на Стария и Новия Завет не е бил променен. Бог е закрилял текста на своето слово. Сензационно откритие в библейската археология беше направено в 1947 година. Бяха открити стотици древни манускрипти на части от Стария Завет. Целият Стар Завет, с изключение на книгата Естир, понеже книгата Естир се е считала за добавка към книгата на Ездра и Неемия, всички книги на Стария Завет са открити. Древни ръкописи в пещери край Мъртво море, северо-западния край, в Вадикумранските пещери. Там беше открит един древен ръкопис на книгата на пророк Исаия. Два ръкописа на книгата на пророк Исаия, но един е по-запазен. Текстуално от начало до край. Първата мисъл на специалистите е била дали текстът на книгата на пророк Исаия не е променен. Защото до тогава, до 1947 година, най-старият екземпляр от книгата на пророк Исаия, с който разполагахме, беше от 10 век след Христос. В Ленинград, 916 година, така наречените късни пророци. Исаия се е считал за късен пророк от гледна точка на евреите. И този ръкопис, който беше открит в Вадикумранската пещера на книгата на пророк Исаия, беше датиран чрез въглерод 14 и се оказа, че от 2 век преди Рождество Христово. Значи това е екземпляр, с който може би са разполагали Исус и апостолите. Може би един от тези екземпляри е държал Христос в ръцете си, когато е чел в Назаретската синагога, в глава 4 глава. Значи 12 столетия. 2 век преди Рождество Христово, 10 век след Христос. И тогава въпросът на специалистите е бил дали през тези 1200 години на непрекъснато преписване на книгата на пророк Исаия не се е променил текстът. Специалистите са били изненадани, като са констатирали, че промените са от второстепенно естество, езиково естество, глаголни времена, езикови форми, граматични форми и така нататък. Текстът не е променен. Така, Бог се е погрижил да запази текста на своето слово, за да мине той през всички поколения и да бъде духовна храна и Божие слово за всички. Още тук можем да кажем, Божието слово е достатъчно и завършено богооткровение. Нищо не трябва да се добавя и нищо не трябва да се изключва. Допълването на библейския канон с апокрифни книги, апокрифна литература, както е направено в някои църкви, означава за мен не спазване на изричната Христова заповед. Нищо да не се прибавя и нищо да не се отнема. 20 стих, предпоследния. Онзи, който свидетелства за това, казва, наистина идвам скоро. Исус казва на Йоан, идвам скоро. И Йоан изразява молитвено копнение на всички християни. Амин. Ела, Господи Исусе. Можем да си спомним тук, скъпи брати, сестри и приятели, че вероятно Йоан се е спомнил за думите на Исус, казани преди повече от 50-60 години. Йоан 14 глава, 3 стих. Отивам да ви приготвя място и като отида да ви приготвя място, пак ще дойда, за да ви взема при себе си. Преди 50-60 години Йоан беше чул тези думи. Може би се е спомнил и след няколко седмици Деяния на апостолите, 1 глава, 11 стих, ангелите казаха: Галилеяни, какво стоите так, гледате? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива. Сигурно и това си е спомнил, така предполагаме, когато Исус му казва в края: наистина ида скоро. Сега във видение той за трети път получава уверението, последно уверение, че Исус ще се върне скоро. Искам да приключа вече. Откровението завършва с благословията на пророк. 21 стих. Пророкът от Патмос изпраща последен поздрав, прощално слово и благословие до всички, които щяха да четат това забележително пророчество. И тези думи, 21 стих, последния, е много подходящ финал не само на откровението, но и на целия свещен канон. Благодата на Господа Исуса да бъде с всички. Можем ли и ние тази вечер да кажем с апостол Йоан: амин, ела Господи Исусе. Дали действително желаем по-скоро да дойде Исус Христос? Един проповедник говорил за второто пришествие на Исус Христос и в края се помолил: Господи, ела по-скоро. Когато излязъл на изхода, за да се сбогува с хората, дошла една от слушателките, така възбудена, развълнувана, и казала: как можахте да се помолите Христос да дойде скоро? Та това ще обърка всичките ми планове. Проповедникът казал: госпожо, Христос ще дойде независимо от вашите планове. Нашият свят, драги слушатели, е към своя завес. Излишно е да ви казвам какво става в нашия свят. Вие всички виждате и чувате какво става в нашия свят. Искам да приключа с великолепните думи на един съвременен богослов, Рой Алън Андерсън, в книгата му «Разкриване на откровението». Той казва в края на тълкованието на откровението, казва: скоро ние ще снемем кръста и ще сложим короната. Скоро нашите дни на скръб ще отминат. Скоро ще оставим тази долина на сълзите и ще бъдем с Него, чиято слава пълни творението. Амин. Amen.